listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la 3 de oktobro 2020, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Elsonas jam Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo, au ec Australii, ne estas montanai amico, etendu manu tui alli.
Bonan tagon de la teamo, kiu hodiaŭ iom pli grandiĝis.
Jennifer.
Kai Alan.
Ivan.
Yes, do bonvenon al la radio stazio, Ivan, kaj dankon pro via ĉeesto.
Dankon, estas mia plezuro.
Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Hodiaŭ mi preparis la programon kaj kontrolos la panelon. Do kiel ĉiujare, la komenco de oktobro estas la tempo por nia radiotono. Ni petas vin finance subteni la radion sen via helpo. Ni ne povos elsendi. Sendu vian monon al Henry Broadband au avertu Svetislav Kanaške je la kutima ret adreso steveskank@hotmail.com. Kia la radio bezonas monon? Ciu ke kostas pli ol $2,200 tage por elsendi. Ciui laborantoj estas voluntuloj, sed necesas pagi elektron, el sendain costoin, copyrightoin por la musico, sendajoin, studio equipajon, fotocopioin, cae aliron alla interreto. Ciare ni pagis $26,000 por la riparo de la studioi, $18,000 por presajoi cae sendajoi, $40,000 por la musicraitoi cae registarai impostoi. 10,000 gwitzen por la elektro, 17,000 por la telefono, 12,000 por la postmarkoj, 28,000 por la sekuro, 40,000 por la zorgado de la konstruaĵo. Ni ricevas subvencion de la registaro, kiu kovras nur kvaronon el niaj elspezoj. Ni devas adaptiĝi al nova teknikologio, tio estas numerala radio. Tio kostos inter 500,000 kaj $1,000,000. Kaj memoru, se via donaco egalas $20 aŭ pli, vi aŭtomate eniros la loterion, kies plej gravaj premioj inkludas flugojn al Eŭropo. Jes, ĉiujare mi esperas, ke mi ĝin gajnos.
Kaj vi, Ivan, ankaŭ?
Yes, certe iu ĝin gajnas, do. Kaj ĉiujare estas aparta interesa premio. Tio temas pri dent-kuracado je la valoro de $1,000. Tio estas tre interesa premio.
Tre valora.
Vi bezonas aŭ ne?
Ciam devas pli beligi sin per
dentoj. Do, nun, pri nia programo hodiaŭa. Ĉu? Alan, kion vi elektis?
Mi parolas pri fama brazila music komponisto Antonio Carlos Jobim, kaj mi prezentas ideojn de sia vivo.
Bone, kaj vi, Jenny?
En la ondo de Esperanto mi trovis tre interesajn raportetojn tra Esperantujo, do el diversaj partoj de la mondo, pri la Wikipedio, tio estas ege interesa reteo, kaj ankaŭ pri la Alpa Adria Konferenco, kai ankaŭ pri UNESCO kiu boatas en Vilnius fakte.
Ĉu? Kai Ivan?
Mi deziras raporti pri la aktiveco de sinjoro Etsuo Miyoshi kiu faras reklaman kampanjon kaj kiu faris tre presentis tre bonan paroladon al la junulara kongreso en Zakopane.
Do, kaj mi raportos pri la SAT kongreso kiu okazis en Zagrebo de la 2 ĝis la 9 de julio kaj pri la festivalo Indra Yatra kiu okazis en Katmandu ĉirkaŭ la 12 de septembro. Ni aŭskultos intervjuon de Krešimir Barkovič pri la forigo de personaj minoj ĝuste ne tre for de la SAT kongresa loko. Kai cantos Maurice Benin. Mi raportis quelcae nova in casedon, cae tio esas unu el ili. Li cantos Kion umas ni sur ter. Do, se vi desiras reagi al la programo, sendi al ni informoin, sendu retmesagion al Svetislav Kanaški, je la adreso Steve Skank, che hotmail.com. Au, sendu messaggion al 3ZOZOZO, el sendo en Esperanto, PO Box 1106, Collins Strato, 3066. Kai ni auscultu tui, Jenny, ki informas nin pri grava fonto de informoi en la interreto, la Wikipedia.
Certe. Do, ondo de Esperanto, numero 7 ci tiu jaro, en la rubrico tra Esperantujo. Wikipedio igis vere granda. La 12 de junio, la Esperanta Wikipedio atingis sian 25,000 artikolon. Wikipedio, kiu estas la plej ampleksa esperantlingva enciklopedio, kreskas meznombre per 1,000 artikoloj ĉiumonate. Kaj dum la lastaj 12 monatoj, la nombro de la artikoloj proksimume duobliĝis. La projekto Wikipedia, mi literumos tion, ĉar do estas komenciĝas per W, I, K, I, Po, e, do, i, a. Estas multlingva informo banco, kun proximume 2,000,000 da articoloi en circao 100 lingvoi, inclusive de la euska, la oseta, la chuvasha, kai aliai. La esperanta versio nun rangas kiel la dekvara laŭ la nombro de la artikoloj kaj superas ekzemple la ruslingvan parton de Wikipedio, la deksesa loko. Plej ampleksas la anglalingva versio kun pli ol 500,000 artikoloj. La esperanta Wikipedio aperis inter la unuaj dank al klopodoj de juna kaj fervora usonano Chuck Smith. Li multe aktivis por popularigi Wikipedion inter esperantistoj. Interalie, li vojaĝis tra Eŭropo kun prezentoj de la iniciato. La plej bona afero estas, ke ĉiu, do ankaŭ vi, povas ne nur senpage legi, sed mem krei, kritiki aŭ plibonigi artikolojn de Wikipedio. Restas ankoraŭ multo por plibonigi. Per la kvanto de artikoloj ni elstaras, sed la qualito estas tre lama. Do, jen tasko por tiuj kiuj interesiĝas, ĉu ne? Sed tamen esti pli havi pli da artikolo ol en la rusa lingvo estas bona.
Yes, sed do tio ne estas konkurso fakte, sed estas nur informoj de homoj al aliaj homoj, kaj ni ne estas spertuloj. Do oni devas do akcepti che la nivel onesta profezia ti onesta la celo
ne è che bone che ni estas inter ĉiuj aliaj yes kaj tion verkis Slav Ivanov kaj li estas wikipediisto ekde 2003. Do, interesante interesiĝas. Do.
Interesa voto.
Nun ni iru al iom picoccio, ne?
Yes, unue mi parolas iom pri fama brasilia music companisto. Kies musico ni ofte audas sur la radio kaj eĉ en Esperantujo. Lia nomo estas Antonio Carlos Jobim. Brazilo estas granda lando en Sudameriko, fakte la plej granda lando tie, kaj ĝi havas tre aktivan Esperanto-movadon. Brazila popolmuziko estas konata ĉirkaŭ la mondo, kaj kelkaj brazilaj Esperanto-kantistoj ankaŭ estas konata ĉirkaŭ la Esperanto-mondo. Ni ofte ludas ĉi tie en Trezorzo la muziko ekzemple de Flavio Fonseca, Merlin, Aaron Koenig, Silla Chavez kaj aliaj. Ĉe la Universala Kongreso ĉiare en Vilnius kantis alia brazilia kantisto Daniel Javier Haddad. Flavia kaj la aliaj ofte kantas kun gitaro la kantojn de Antonio Carlos Jobim. Li naskiĝis en 1927 en Rio de Janeiro. Lia patro mortis kiam li estis ok jaraĝa, sed lia onklo estis konata gitaristo, kiu interesigis la junan Antonio pri popolmuziko kaj pri la gitaro. Lia patrino, Luis pianistinstruiston, kiu enkondukis Antonio al la muziko de la plej famaj komponistoj, ekzemple Debussy, Chopin, Ravel, kaj tio plu, kaj speciale de Heitor Villa-Lobos, alia fama brazilia komponisto. Fakte, kelkaj personoj nomis Antonio Jobim la nova Villa-Lobos. Jobim diris, ke li admiris Villa-Lobos, ĉar lia muziko estas tuta Brazila, li diris. Kelkaj kritikistoj ofte diris ke Jobim estis nur kopio de Villa-Lobos, sed ĝi ne estas la vero. Sed oni povas trovi similecojn inter iliaj muzikaj formoj, eĉ inter du komponistoj de tutaj malsimilaj tipoj, la klasika kaj la popola. Oni audas ekzemple fortajn ritmajn linioin, belajn melodioin, multajn kromatikajn frazojn kaj kompreneble modernajn strukturajn kordojn. La muzika stilo plej konata de Jobim estas la bossa nova, kiun li kaj aliajn brazilianojn, ekzemple João Gilberto, kreis en la kvindekaj jaroj de la pasinta jarcento. Lia influo estis sentita tra la tuta mondo, eĉ hodiaŭ, kaj eĉ tra la tuta Esperanto muzikmondo. Mi certas, ke vi ankaŭ ĝuas lian muzikon, kaj kiam vi aŭskultos la venontan kanton, pensu pri brazilianoj, pri la forta Esperanto-movado en Brazilo, pri Antonio Carlos Jobim, kaj ankaŭ pri la influo de Heitor Villa-Lobos. La cantisto ĉi tie ne estas mi, sed estas Aaron Koenig. La kodo estas Brazila Kolekto de Tom Jobim en Esperanto, kaj la kanto estas Corcovada, la nomo de la granda statuo de Jesuo Kristo, kiu superrigardas Rio de Janeiro, la naskiĝloko de Antonio Carlos Jobim.
Corcovado, o redentor de legal. questo dia ci convicia ma pur mi gisla mal nova flamo estinguidios cae mi estinte trista sen credo y el mondo rencon divin al mi signifis que mi trovis la felicion mia. Se credo iel al mondo, rencon divin al mi, signifis che mi trovis la felicion mia.
Do vi jus audis Corcovado de Tom Jobin, o Jobin, o Jobin. Mi ne scias, do esperante certe Jobin. Kaj mi esperas, ke vi ŝatis tiun dolĉan ritmon.
Yes, dancado.
Mi sentis kvazaŭ mi estis en Rio.
Do, ni ne estos en Rio, ni baldaŭ estos en Kroatio, kie okazis la SAK-kongreso. Do mi havis la chanson gin ciesti, gi okazis de la 2 gis la 9 de julio en la urbo Zagreb. Fakte, en loco kiu estas iom exter la urbo, gi estis loco kie la junulo iris por sportumi. Do pro tio estis tre agrable, char ni havis dometoin en parco, kai estis tre tranquila. Tamen ni povis trafi busojn tre facile por atingi la centron de la urbo. Do la loko nomiĝas Grad Mladi, kiu mi pensas signifas urbo por juneco aŭ io simile. Bedaŭrinde ne multaj homoj ĉeestis la kongreson, nur 8. Tio estis tute neatendita, oni ne tre scias kio estas la kaŭzo. Eble pro tio, ke ĝi okazis tre frue en la monato julio kaj la ekzamenojn ne ĉiam estas jam finitaj. Kaj ankaŭ por la laboristoj ili ankoraŭ ne ferias. Tio povas esti unu el la loko, la kialoj. Kaj ankaŭ pro tio, ke estis granda kongreso en Bulonjo sur Maro pro la centjariĝo de la unua kongreso. Do ni povas supozi
UEA kongreso okazis, do
sed poste, nur poste, do laŭ mi la UEA kongreso ne ludis rolon en tio, estas certe aliaj kialoj. Yes. Do krom tio, ĉio okazis glate, oni povis bone diskuti pri la aktivecoj de la asocio kaj la diversaj aktivoj, ekzemple la agado de la gesinjoroj Weiss, kiuj sukcesis financi forigo de personaj minoj en Kroatio. Do ili sukcesis havi la financon, kaj poste oni povus aŭdi de Krešo Barkovič, kiel ili faras la laboron, ĉar ĝuste tio okazas tre proksime de Zagreb. Do ili povis iri surloke kaj mem vidi, kiel la afero progresas, kaj kiuj estas la malfacilaĵoj, fakte. Do krom tio ni sukcesis havi sufiĉe multe da kontaktoj kun la homoj, kiu loĝas tie, ekzemple dum vizito de la kroata parlamento en Zagrebo. ancora ni esis acceptitai de la urbestro de Velika Gorica, qui estes alia urbo apud Zagreb, qui trovidjas la flughaveno. Venis homoi ancora por presenti alternativan manieron sin organizi. Li nomas tion la comunuma economio. Gi devenas de Italio, cae nun disvastigas en la mondo. Kai gi estas de religia deveno, do pro tio gi basigas sur la desiro vivi fratezze kai solidare. Kai krom tiu seriosaj aferoj ni havis distraĵojn, folklora ensemblo dancingis nin, estis koncertojn de tre talentaj muzikistoj. Kai ankaŭ ni ekskursis. Per ekzemple ni vizitis la romiaj restaĵoj apud Zagreb, estas multaj. Ni vizitis ankaŭ la cum Roveč etna vilaĝo, kiu estas konservita kia ĝi estis antaŭe. Ankaŭ en Krapina la Homo sapiens, kiu estis trovita en 1899. Yes. Kai castello e kai compreneble multe da pregeioi. Yes, tio estis sulla programo. Do si sufiĉe interesa tra vivaĵo. Kai mi esperas ke la venonta kongreso ki okazos en Beogrado e giuste organizita de Teresa Capista.
Aha, yes.
Estos same successa kai interesa.
Yes.
Do mi proponas ke nun ni auskultu Krešo Barkovič pri la forigo de personaj minejoj.
Do saluton Krešimir.
Saluton Francisca.
Do kun mi estas la generala sekretario de la plenumkomitato de SAT, Krešimir Barkovič. Kaj mi scias, ke sekve de la agado kiu komenciĝis pasintan jaron de je la iniciato de André Weiss, hodiaŭ almenaŭ dum la kongreso, vi ankaŭ faris ion rilate tiun problemon de forigo de personaj minoj.
Jes, efektive, André Weiss agadas daŭre nome de SAT pri tiu problemo de senminigo de teritorioj kiuj estis dum la milito minigitaj, kaj li laboras en Francio kune kun iu franca deputito por helpi al tiu senminigo finance. Do li sukcesis tiun ĉi jaron ankoraŭ plian fojon konvinki la registaron en Francio, ke ili donacu 100,000 eŭrojn alla croata centro de por de senminigo ĉi tie en Zagrebo, ĉu ne? Kaj ĉar tiu kongreso ĉiare okazas en Zagrebo, la croata centro por senminigo en la urbo Sisak invitis delegacion de SAT viziti ilin kaj vidi kiel efektive tio okazas surterene.
Do vi konkrete vidis kiel ili per kiuj rimedoj ili forigas la minojn?
Yes, fakte estis du delegacioj kiu iris tien, estis do la nia de SAT kaj ankaŭ du personoj de Kroata Esperanto-Ligo kiu peras inter tiu centro kaj SAT, ĉu ne? Do unue ni vizitis ilian centron, kie ili prezentis la tutan sistemon, kia maniere ili funkcias per iu prezento en PowerPoint, kaj post tio ni iris efektive per du aŭtoj sur la terenon.
Ĉu eblas priskribi kiel ili tion faras?
Jes, mi almenaŭ provos. Do estis tre interese, kiam ni alvenis per du aŭtoj tie surloke, jam praktike ĉe la vojo mem estis grandaj bendoj, sur kiu estis skribite "atentu minoj", kaj tie atendis du reprezentantoj de la skipo, kiu laboras surloke, kaj ankaŭ unu ambulanco, kiu daŭre estas tie en la caso che occaso io malagrablaggio kai che necessus io urgia helpo, ĉu ne? Do ili tre agrable akceptis nin kai per iliaj du automobiloj ni iris en la centron de la labor loco kie ili senminigas. Estis iom impresa tiu vojaĝo, mi povas diri al vi, ĉar ni iris per vojo kiu en kiu tuj maldekstre estis la tereno complete minigita kaj ankoraŭ ne tuŝita, kaj dekstre de ni estis jam purigita ne complete tiu tereno, ĉu ne? Kaj ni iris ĝis la loko kie oni povas iri sen danĝero, kaj tiam tie ni eliris kaj ni povis vidi kiel ili laboras. Do estis la skipo, ili laboras en du skipoj. Unu skipo laboras matene de la sepa ĝis la dekdua, kaj la dua skipo venas de la dekdua ĝis la deksepa posttagmeze. Ĉifoje temis pri nur kvin deminigistoj, aŭ jes, deminigistoj, kiuj havas specialan uniformon kun kasko. Tre pesa cio, ĉu ne, kaj sub granda varmo en tiu tago, kiam ni estis tre varme, ili devas terure ŝvitegi, kaj ili havas detektilojn por detekti la minojn, ĉu ne, kaj detrui ilin estas sufiĉe longaj, ni diru teniloj, kun ĉe la fino estas iu disko per kiu ili detektas tion. Sed antaŭ ol tiuj homoj laboras, ili uzas maŝinon, kiu estas la plej multe el tiuj maŝinoj estas fabrikataj surloke ĉe tie en Kroatio. Tamen estas kelkaj maŝinoj, kiuj venis el Slovakio, el Ĉeĥio por tiu deminado. Ili uzis tie malgrandan, ne tre grandan maŝinon, kiu estas radiogvidata, oni povas diri, de malproksime. Do la homo ne estas sur la maŝino mem, sed de malproxime gi directas la maschinon sur la terrenon. Tiun maschinon oni povas uzi ancao en la arbaro, char la minoi trovigas sur la campoi, do, de la camparanoi, kie ili, ni diru, prilaboras teron, sed ancao en la arbaroi, kai cefe en la arbaroi estas malfacile senminigi, char estas do arboi, kai inter la arboi intertempe crescis multege da arbustoi cae diversae plantoi, ni diru, tiel che oni eniras kiel en giangalon. Evidente, ec de la comenzigio de la milito gis la gis hodio, iam passis decviniaroi, cae en tiu decviniaroi, compreneble, la naturo reprenis sian raiton.
Do, ĉu por fari ion ajn oni devas unue forigi tiujn arbojn, arbustoj almenaŭ?
Absolute, oni ne povas senminigi antaŭ ol oni povu eniri inter la arboj. Do unue ili uzas tiujn maŝinojn, kiuj tranĉas aŭ hakas tiujn arbojn, kiuj ankaŭ eniras, estas dirigataj, gvidataj de malproksime. Kai evidente se la minoi explodas, tiam ancau ofte la maschinoi estas detruite, sed evidente estas pli bone che restu la maschinoi o la homoi. Kiam estas, ni diru, plei granda parto purigita de la arboi, de la arbustoi, tiam venas ancora individuoi, do la personoi, kiui permane tion cion hakas, kio restis, char la maschino ne povas perfecte tion fari, ĉu ne? Kai nur tiam ili comenza sendi alian maschinon kiu fosas 20 centimetroi de la tero, cer ofte la minoi trovigas sub la tero, ĉu ne? Kai gi fosas kai detruas la plej grandan kvanton. Sed tio ne signifas ke ĉio estas detruita. Kai finfine denove la homo, la individuoj centimetron post centimetro serĉas kaj detruas, ĉu ne?
Do tio signifas ke estas tre longdaŭra kaj malrapida procedo.
Absolute, kaj kompreneble ĉiam vivdanĝera. Lastan jaron ili havis perdon de unu laboristo, kiu ne sukcesis eviti la catastrofon, kai multe multe da civiluloi ki tie havis accidenton, ĉar kompreneble tiuj civiluloj jam estas senpaciencaj, ĉefe kamparanoj, kiuj jam de jaroj kaj ne plu povas planti ion ajn, ĉu ne, kaj ili iras, ili riskas kaj iras sur la terenon, kaj kompreneble ofte okazas katastrofoj. Kaj krome ili okupiĝas pri la, ni diru, edukado de la homoj rilate al tio, tiel ke ili organizas en ĉiuj tiuj lokoj ili organizas prelegojn, kiel oni devas konduti kaj vivi kun tiu danĝero, kaj ankaŭ por la infanoj en la formo de teatraĵoj. Do estas diversspecaj teatraĵoj laŭ la aĝo de la infanoj, ĉar ne estas la samaj por la tute etaj kaj pli aĝaj kaj tiel plu. Do estas terure granda laboro, kaj ili devas fini tiun laboron laŭ la kontrakto de Otavo ĝis la jaro 2009, ĉar tio estas postulo de la Eŭropa Unio, por kiu Kroatio estas kandidato, ĉu ne?
Ah, do foreniri
en Eŭropo, ili devas terminigi.
Kaj ĉu laŭ tion kion vi vidis, vi pensas ke ili sukcesos?
Ba, la homaj fortoj ne mankas, sed la financoj mankas. Malgraŭ tio ke estas pluraj landoj kiuj donacas monon, kaj ankaŭ do Eŭropa Komunumo kaj Usono, necesas milionoj kaj milionoj da euroj por tion fari, kaj ĉio tio ne sufiĉas ĝis nun, ĉu ne? Do ĉu ili havos sufiĉe da mono por fini tiun laboron, tio restas demando. Tio ne estas certa, ne prezent ili faros laŭ iliaj povoj, kompreneble.
Kaj ĉu kiel individuo eblas helpi iamaniere?
Verŝajne eblas ankaŭ finance helpi, ĉu ne? Oni povus peri ekzemple Trasat.
Yes, Trasat.
Oni povus krei fonduson por tio kaj tiam sendi al tiu centro, ĉu ne, por nome de Sat, ĉar fakte tio estas la agado de Sat. Kaj estis klare, mi substrekis tion al ili, ĉu ne, ke tio ne estas la agado de Gevais, sed ke ili tion faras kiel Satano in nome de Sat.
Do, dankon pro tiuj informoj, kaj ni esperu ke ili finos la laboron ĝusta tempe.
Jes, mi ankaŭ esperas. Dankon al vi.
Do, estis Krešimir Barković, kiu parolis pri la forigo de personaj minoj en Kroatio. Bedaŭrinde tio prenas malmulte da tempo por ĵeti minoj, sed por forigi estas tute alia afero. Do dank' al Les, kiu rimarkigis al mi, li aŭskultas nin tre atente, ĉu ne? Kaj li rimarkigis al mi, ke mi faris eraron, kiam mi donis la adreson de nia studio. Do ĝi estas P.O. Box 1106 Collingwood 3066. Kaj nun ni iros al Japanujo, ĉu ne? Kun vi, Ivan?
Yes. Oh, mi komencu. Ne ebla, ni igas gin ebla. Jen slogano de signoro Etsuo Miyoshi, presidanto de Sony Corporazio, en parolado alla junulara congresso antaŭ du monatoj en Zakopane, Pollando. Signoro Miyoshi frue renkontis lingvajn barojn in 1964, serĉante novajn klientojn por sia ganto produkto. Li vojaĝis ĉirkaŭ la mondo: Novjorko, Hamburgo, Milano. Ĉie li trovis malfacilaĵojn kun lingvo aŭ kutimo. Li decidis bone lerni la anglan, do dum kvar senferiaj jaroj li diligente lernis ĝin. Dum li studis, li legis la libron Vojaĝo en Esperantujo, verkita de Omoto gvidanto Kyotaro Deguchi. Do sinjoro Miyoshi decidis lerni Esperanton, sed pro lia okupata vivo ne trovis opportunon gis la jaro 1984. Intertempe li inventis marshvalizon au walking bag. Homo to estas religio havanta tri gravain principloin. Unu dio, unu mondo, unu interlinguo. Kai homo to ancao celas al activezzo kai ne al passivezzo. La principloi de homo to, por signoro Miyoshi, estas tre gravai. Signoro Miyoshi memorigas nin che nia cara maestro diris tri gravain aferoin por nia linguo. Unu, estu exterordinare facila. Du, ciui kiwi el lernas gin, tui comprenigas cun homoi de aliai nazioi. Tri, kiel ni vencu la in... Zamenhof per sia brila donazzo, bone prisorgis unu kai du, sed estas por ni kiu sekvas la maestron solvi la trian. Signoro Miyoshi, kiu estas tre sperta comercisto, ja diras ke estas dec oble pli malfacila afero vendi ol producti. Doni nur imagu, se la brilla Zamenhof productis la internazian lingvon, estas dec oble pli malfacila vendi gin contra la indifferentezzo de la mondo. Tio estas la defio quiun acceptis signoro Miyoshi. Li credas che la pli vastigio de la Europa Unio donas ne ripeteblan opportunon por solvi la lingvan problemon ante de Esperanto. En pasintai du jaroi, li reclamis dec foie in oc centrai Europai landoi, cun curagiga resulto. Lau li, estas grava che ni propagandumi en lausegve, unu, Franzujo. Lau li, gestas la liuda socialan rolon por sensanga lingva revolucio. Du, Germanujo. Se la du grandai ne anglai parlantai landoi acceptus, ciui sekvus. Tri, Belgujo, char tie rencontigas la Europa Parlamento. Ancao li starigis debaton inter Europae gravuloi pri rolo de interlingvo en Europa Unio. Jen la fino de lia interesa cae cortusha parolado alla junularo en Zakopane. Laste mi petas al ciui ascoltantoi, collectu dec novain esperantistoin, cae aligu ilin al tutmonda Esperanto Junularo, cae ancao al Universale Esperanto Asocio. Mi petas, bonvole propagandu Esperanton al viae gei amicoi, familianoi, collegoi, cae infanoi. Se vi successos, nia comunumo decobligios ene de tri jaroi, du jaroi, au unu jaro. Bonvole, cun laboru tiel che ni besonos mutege de Esperanto instruistoi por la mondo. Se europanoi ne donos privilegioin al anglai denasculoi in Europa Unio, tiu influos alla mondo samtempe. Tiam, mutege da Esperanto instruistoi necessas tra la mondo. Ni povus contribui grandiosan cae epocfaran eventon por eterna mondo. Nascigio de Europa Unio estas la sola chanso in la homar historio. Ni havas nur unu chanson dum kelk mil jaroi. Cae oni devas vidi che post nia egaligio oni discutos pri vera monda pazzo. Oni saburo de Gucci auguris en la jaro 1945, jus post la dua mondmilito, che Japanio, spertinta nuclean bombon, havos grandan mission por contribui alla monda pazzo. Se efficos nia clopodo, iam malaperos armiloi el la mondo. Esperanto donas ŝancon egalrajte diskuti. Oni ek konsideros pacon kaj atingos forpeli armilojn, kaj oni liberigos nian komunikadon. Sinsekvaj spiritaj gvidantinoj de Oomoto asertadas, ke se Esperanto ne estos monda komuna lingvo, ni ne atingos mondan pacon. Tial, mi vetis mian tutan energion por plenumi gin, kai mi daure attacos indifferentetson en Europa Unio per la reclama campagno. Bon volu, multigi nian comunumon, decoble, per viai iunai povoi. Mi forte credas, che viai diligentai agadoi influas al viai via naibareio, cae poste al viae landoi, tio influas al tuta Europo, cae finfine Esperanto atingos la tutan mondon. Corregan dankon por asculti silente ca diligente mian erar plenan paroladon. Mi profunde petas al vi ciui, collectu 10 novain esperantistoin, esperanto amantoin, cae esperanto movadistoin. Ne ebla, ni igas gin ebla.
Yes, entusiasma.
Cae estes bonega, char li estes japano, cae pro tio, se li povas convinci europanoin, che et por japanoin, esperanto valoros, do tio estes tre bone, cae do mi esperas che li havo successon, sed...
Dec membroi estas tamen suffice multae, ce ne? Wow.
Yes.
Estas tuta classo citie en Melbourne.
Yes.
Sed mi pensas che se oni vere credas, eble.
Sed li acceptis la defion, cune.
Yes.
Cai donas sian energion.
Cai sian monon. Tio vere helpas per tivi grandegai reclamoi en giornaloi en Europa, tio multege helpas. Doni niain bon desiroin al li cae lia movado.
Cai cion diras Heroldo Comunicas?
Heroldo Comunicas en la Ondo de Esperanto en la rubrico tra Esperantujo parolas pri nia literaturo en la focuso de Penn. Neniam la Esperanto literaturo ricevis tiel grandan attenton dum la ciujara verkista mondcongresso kiel en Bledo, Slovenio, la 14 gis la 21 de junio 2015. Unua foje du Esperanto verkistoj estis oficiale invititaj prelegi. Vinko Oslak, prezidanto de la Esperanta PEN, partoprenis slovene en la ronda tablo pri la linguaggio della pazzo, letteraturo kiel lingua franca. Kai Giorgio Silva, vicepresidente, prelegis france pri la infana raso. A parte successa estis la prelego de professoro Silva, kiun auscultis ge collegoi el deco da PEN centroi, interalie la franca, galega, germanlingva exterlande, hungara, itala, croata, slovena, kai svisitala. Sed ancao in diversae momentoi della congresso, plurai approximigis alla Esperanto delegitoi, kai demandis ilin pri nia lingvo, kai gia originala culturo. Tre granda estis la intereso en la Virin Commissiono, che oni laudis la contribuon de niai verkistinoi alla realigo de la nova admirata revuo Femina, cae la helpon por internazia colloquo en Chaux-de-Fonds, la 14 gis la 19 de augusto, pri esti virino cae verkisto en la nuna mondo. La intereso concretigis en la annonso pri invito al PEN Internazia Mond Congressi en Chaux-de-Fonds en 2009. Dum tiu congresso organizoto de niai verkistoi Esperanto estos oficiala labor lingvo. La congresso nature donos la occasion presenti nian literaturon, ancao per teatro, kai per expozicio. Do, tio estis ege bona novaĵo, ĉu ne, ke ĝi okazos en Ŝodofon kaj la laborlingvo estos Esperanto en tiu kongreso don. Ni deziras al ili eĉ pli da progreso ol nun, do estas tre bone nun ke Esperanto estas tiel akceptata inter tiuj tre tre grava grupo en la monda letteraturo.
Do ni revu pri tiu bonaj novaĵoj, tiu de sinjoro Miyoshi, tion de Giorgio Silva, auskultante Moris Bena, kiu kantas por ni, kion umas ni surter.
Neniam mi comprenis en vivon fali venis kien mas kiel ŝton en fracaso beton. Necesus ja ke jam ĉion mi komprenu, necesus jam ja ke kio en mi dormas ekvenu. Hej, venu! Kiel flugo de grive kiel ĵuĝi en viv por mi mian korpon vi forigas morton. Ne claras che vi cenas de poste ci ne obsedas, ne obsedas. Si tion iam compreni, tion umas mi sul ter, tion mi ne fantas vere, tortigas per mistere. Necessus ja che iam cion mi comprenu, cae la amo tiam el silento penu. Ec vos mi pregis, neniu en la pos, manciagion ravis mise, vivis mise en guos. Necessus, ja che iam la libro, mi relegu comune, vicai mi la viv, cial on flegu. Geriras hodi, amboni tra malhel, sed ce fin del tunnel, mi audas vento blu. Desiro vivi tra mia capo da sen fest en
per tiu musico ni non ni iros alla Alpa Adria
danzante iros
danzante
ne plu danzu non parolu
do di mancio la 22 de maio per visito alla museo acquario della Mar Natur Reserveo c'è la fama castello in Miramare in Triesto fermigis la dequina conferenzo della esperantistoi de Alp Adrio en quiu pato premis delegitoi e la regionoi c'è la bordoi de Adriatica Maro kai pardon Adriatica Maro la conveno estis plena per conferenzoi kai occasentajoi pri la temo la Adriatica Maro rencontigeo de malsamai lingvoi kai culturoi. Riĉa programo plenigis la sabaton per raportoj kiujn prezentis profesoro Carlo Menea el la Padova Universitato pri lingvo, libroj kaj protokoloj en la teritorio de Venecio. Profesoro Badil Selimi el Tirane, Albanio, la etnokulturaj karakterizaĵoj de albanoj. Doktorino Juma Cupa el Tirane ciclo de bravuloi ce albanoi cae ce ties mai naibaroi. kai magistro Janez Jug el Ljubljana, Slovenio, la slovena lingvo de la unua manuscripto gis Europa Unio, doctoro Radenko Milošević el Zagreb, Croatio, cun vivo Adriatica de la Latina kai Galgolica. Esperantistoj de la ĉe-limaj regionoj, kiuj ekde 1955 organizadis jarajn kunvenojn antaŭvenantaj de la Alp-Adria Laborkomunumo, kiu poste ekstaris en 1978, kromfoje kunvenis en Triesto, perlo de la Adriatika Maro, simbolo de kunlaboro inter malsamaj popoloj. Tiel ili farigis preskaŭ pioniroj de ĉi tiu ero regiono, nuntempe tre diskutata, ĝin devancantaj laŭ politika interkonsento kaj efektiva lingvodemokratio, esencaj valoroj de internacia lingvo Esperanto. Verkis tiun raporton Edvika Ackermann. Do mi trovas tion ege interesa, ĉu ne, pri la temoj kaj speciale pro tiu regiono de Eŭropo, kaj nun ili volas ĉiuj fariĝi membroj de la Unio. Do, kaj tio estas fakte tre proksima al la loko kie la SAT Congresso yes, caso se non diare, ci ne, in Belgrado,
Yes, facte Zagreb è stas pli proxime de Trieste, se Trieste havas ti un locon che gi estas je la limo de plurai landoi, do ciam ti un loco je estas bonai por arrigi homoi de diversa in landoi.
Exacte.
Nor ge folasos la Esperanto arrangioin, por iri alla festivalo de Indra Jatra en Katmandu. La 18 de septembro esis la comenzo de la Chara Festivalo de Vivanta Diino Kumari. Esas la plei color plena, bru plena, kai gioia semaino de la tuta iaro por la valo de Katmandu. La regio kai regino venis ce la historia palazzo de la Mala Dinastio, por donatsi moneroin alla vivanta diino Kumari, kai siai du attendantoi, Ganesh kai Bhairav, aliai vivantai dioi. Kumari estas la knabino el budana familio kiu representas la hindua diino Taleju Bawani. La regio anka acceptas sian benon, kiun onidire li bezonas por daure labori. Kai samtempe videblas decoi da trupoi da mask dansoi en la strato de Katmandu, kiui presentas danson montrantan la batalo inter la diablo ca la diino, en kiu la diino fine mortigas la diablon kai savas la mondon. Do, kiu povas farigi la Kumari, tiu vivanta diino? Oni electas knabinon el la nevaroi. Tio estas natura, cia ciam la tradizio comencigis, nur estis nevaroi en la Katmandu valo, cae tiui ciu migris tien ci poste, ne appartenas alla culturo. Do tiu knabino restos Kumari gis la unuai menstruoi. Cae cio casos al ci poste? Ex Kumari vivas prescao normale. Si iras al sia heimo, cae vivas cun sia gepatroi, iras alla lerneio regule. Dum la periodo de Kumari, si ne visitas la lerneion, sed la instruisto mem visitas sian templon por sin instrui. Poste, si, ciam si volas, edzinigas cae nascas infanoin ciel aliai virinoi. Tamen, ec siai gepatroi cae edzo ne raitas sin insulti kiel normala virino, kai devas honori sin dum la tuta vivo. Si ricevas iom da mono de la registaro dum tuta vivo porque si ne sentu ianain problemoin pro manco de mono. La registaro donas iom da mono anca por sia edzina ceremonio. Ne estas suffice, tamen
estas bone, ĉu ne?
Certe, certe,
do mi havis la ŝancon vidi la Kumari, kiam mi estis en Katmandu, sed tamen same kiel preskaŭ ĉiuj homoj tiu estas ke oni devas esti en la korto de la palaco kie ŝi vivas, montri ke oni ne havas fotoaparaton, meti sufiĉe da monon kaj ŝi aperas je la balkono. Sed la esperantistoj, kiu ĉeestis la kvaran azian kongreson, estis do en Katmandu ĝuste je la ĝusta tempo por vidi ŝin surstrate.
Oh.
Yes, kaj
tio estis post la periodo en kiu ŝi estis la kumara, ĉu ne?
Ne, dum pro la festivalo, ŝi estis sur la stratoj. Jes, ŝi estas la unua en momenton en la jaro, kiam ŝi iras sur strate. Do ili povis vidi ŝin, eĉ foti, kaj ne plu. Sed mi dubas, ĉu ili devas diri, ke ili fotis ŝin, ĉar kutime estas la permesite.
Jes, imagu, kio tio ŝanĝas la vivon, ŝian vivon.
Do, nun pri tiu junulo kiu boatas, ke pri kio temas ekzakte?
Yes, do ili povas en Litovio, kaj tio estas lando, do ni jam spertis tion de multaj lagoj, ĉu ne? Do pro tio li kreis specialan ekskurson. Ĉiujare junulara Esperanto-klubo Juneco el Vilno, Litovio, okazigas boatadon en Aŭŝtatia Nacia Parko. Kun multaj lagoj kaj riveroj. La kondiĉo de la partopreno estas kapablo kaj volo paroli nur Esperante dum la tuta aranĝo. La 27 ĝis la 29 de majo 2005 okazis la 39 boatado kun 24 diversurbaj esperantistoj, kiuj traboatis pli ol 20 lagojn kaj lagetojn, riverojn kaj riveretojn. La boatado komenciĝis en Paluŝe apud lago Luŝiaj. Nin atendis malrapida kaj plezura navigado, observado de nuboj, notado de pitoreska pejzaĝo kaj intertempa tagmanĝo. La unua tendarloko estis en Vaiŝniunaj, kie ni ludis, vespermanĝis kaj kantis preskaŭ dum la tuta nokto ĉe lignofajro. La duan tagon post la mistera vojaĝo ni aperis ĉe la suda bordo de la lago Bajluoŝas. En la naskiĝtaga insulo okazis pompa kaj samtempe kortuŝa festo de la kvar naskiĝintoj en majo, kaj poste ni fornavigis al la digo de Ginuĉiaj kaj tagmanĝis tie en pitoreska ĉirkaŭaĵo de akvomueleo. Post longa navigado tra la rapidflua kaj misvojiga rivereto al Maja, ni atingis la duan tendarlokon ĉe Castelmonto Ginuĉiaj. Post la ludoj kaj vespermanĝo malfruvespere okazis baptado de unuafojaj boatadantoj. La lastan tagon post la mallonga dormado, matena naĝado kaj ordigo de partoprenantoj malrapide fornavigis al Paluŝe, ĝuante la balan panoramon de glacimonto. Finfine ĉiuj revenis al Paluŝe, kio okazis solena fermo de la boatado. Sed tio estas averto pri tiu por baptado, ĉu ne?
Yes.
Por junuloj, kiu volas partopreni.
Ĉiuj litovanoj iras al eksterlandanoj?
Mi supozas, ke povas ĉeesti do junuloj, kiu scias pri la evento, ĉu ne?
Do ni atingis la finon de nia elsendo. Ĝis raŭdo de Francisca.
De mi, Jennifer.
Kaj de mi, Alan.
Kaj de mi, Ivan.
Ion da ver en via parolar, io mette da men la leggiar, mal pli da men fidez, ion pli da frescez, cae naivez. Via
kai doktai el diroi via certez via povo avid kai amarec zvenu sub la minac fantomo i chasvi via i landoi glacias ve signoroi del politica marionetoi lanternuloi stasio terura ciam oni vidas vin svingalian ni a televidi lascia cai cattivo cion trairante camparon bedaurinde por glora tendo svingi Kain plian ja sentoin en loteri, audula unidiron, malesperon mugian.